Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas studijā Pārtle Zemīte. Daži ziņu temati. Notiek Trampa un Putina telefona saruna. Valdība atbalsta Latvijas izstāšanos no kainieku mīnu aizlieguma konvencijas. Zāļu rezervi veidošana norit pārāk lēni. Šobrīd notiek telefona saruna starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Iepriekš tika ziņots, ka saruna turpināsies 2 stundas. Paredzēts, ka tajā abi apspriež ne tikai kara darbības pārtraukšanu Ukrainā, bet domājams arī abu valstu attiecības. Sarunām pievērsta plaša uzmanība. Lūko par iespējamo sarunu saturu pirms brīža stāstīja kolēģis Rihards Plūme.
Noteicībā uz to, ko abi apspriež, pamatā nāks balstīties uz ASV sniegto informāciju, jo Kremlis pateicis, ka neko par sarunās apspriestajām tēmām neteiks vismaz pirms sarunām. Savukārt no ASV prezidenta izskanēja frāzes par to, ka ar Putinu viņš apspriedīšot, piemēram, teritoriju jautājumu, tātad acīm redzot runās par to, kur Krievija ir vai nav gatava piekāpties teritoriāli. Attiecībā uz okupētajām Ukrainas teritorijām, tāpat viņš runāšot par situāciju Kurskas apgabalā, kur kā turpina apgalvo Trumps, un arī to ir teicis Putins, ka tur aplenkti Ukrainas karavīri, Ukraina to gan noliedz. Tāpat arī runāšot par situāciju Zaporižas atomelektro stacijā, kas šobrīd atrodas Krievijas karaspēka kontrolē, Trumps jau pirms sarunas pateica, ka esot arī panākt it kā vienošanās jau par daudziem Ukrainas mieru līguma elementiem, taču viņš nav minējis par to neko sīkāk. Izskanējusi arī informācija, ka, lai izbeigtu karu kā daļu no plašāk vienošanās Trumpa administrācija apsver Krīmas atzīšanu par Krievijas teritoriju un arī izskata variantus, kā tad mudināt ANO atbalstīt arī šādu scenāriju. Nu, daudz eksperti norādījuši, ka šobrīd Ukrainai atgūt Krimu nav realistiski un arī Ukrainas prezidents atzins, ka to visdrīzāk varētu panākt vien ar diplomātiskiem centieniem, taču Kremlis ir norādījis iesaisti Krīmas jautājumu apspriest arī diplomātiski. Jāpiebūst, ka abi runās noteikti arī par savstarpējām attiecībām, jo Trumps nav slēpis, ka Bušu starpā ir vēlme runāt par ekonomisko un cita veida sadarbību. Izskanējis, ka Krievija jau ir arī aicinājusi tātad slēgt līgumu, kā bija plānots starp Ukrainu un Krieviju par derīgajiem izrakteņiem, tātad amerikāņus tādu slēgt ar Krieviem.
Ukraina sagaida, ka Krievija piekritīs bez nosacījumu pamieram. To šodien uzstājoties Delī igadējā starptautiskajā augsta līmeņa konferencē Raisinas dialogs paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš arī uzsvērs Ukrainas vēlmi pēc miera un nelokāmas starptautiskā atbalsta nozīmi, atsaucoties uz šodienas ASV prezidenta Trumpa telefona sarunu ar Krievijas diktatoru Putinu.
Now is a time for diplomacy.
Ir pienācis laiks diplomātijai, spēcīgai diplomātijai. Mēs arī patiesi ticam, ka prezidenta Trumpa vadībā mēs varētu panākt ilgstošu un taisnīgu mieru. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir patiešām svarīgi nemanipulēt ar šo terminu. Tikai ilgstošs miers Ukrainai. Un mēs ceram uz starptautiskās sabiedrības atbalstu šajā jautājumā.
Of international community.
Ukrainas diplomātiskā dienesta vadītājs arī apliecinājis Ukrainas nostāju par tās teritoriālās integritātes, militārā potenciāla un suverenitātes saglabāšanu, kā arī uzsvērs, ka neviena trešā valsts nedrīkst bloķēt Ukrainas ceļu uz starptautiskām aliansēm vai blokiem. Izraela šonakt atsāka aviācijas triecienus par teroristiskā grupējuma Hamas pozīcijām palestīniešu apdzīvotajā teritorijā. Ir beidzies gandrīz 2 mēnešus ilgušais pamieres Gazas joslā, kas bija spēkā no 19. janvāra. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka uzlidojumos ir noglināti vairāk nekā 320 cilvēku, bet vēl simtiem ir ievainoti. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka viņš ir devis pavēli uzbrukt Hamas pozīcijām Gazā, jo nav panākts progress sarunās par pamiera pagarināšanu un atlikušo Hamas sagūstīto izraeliešu atbrīvošanu. Par rezonanci gan Izraēlā, gan ārpus tās stāsta Ūdis Ķezberis.
Izraēla jau kopš kara sākuma ir sašķelta un arī šis lēmums ir izraisījis dažādas reakcijas. Par pamiera beigām ir satriekti bijušie ķilnieki un ģimenes, kuru tuvinieki joprojām atrodas Hamas gūstā. Ķilnieku ģimenes paziņoja, ka Netanjahu apdraud viņu tuvinieku dzīvību. Ja par starptautiskajām reakcijām, tad Izraēlas tuvākā sabiedrotā Amerikas Savienotās valstis atbalsta Netanjahu lēmumu. ASV prezidents Donalds Trumps ir devis Izraēlai zaļo gaismu atsākt militāro operāciju pret Hamas Gazā. Tā vismaz Izraēlas amatpersonas ir apgalvojušas izdevumam Wall Street Journal, bet Baltā nama Nacionālās drošības padomes pārstāvis Brent Hughes komentārā izdevumam Times of Israel sacīja, ka Hamas varēja atbrīvot ķīlniekus, lai pagarinātu pamieru, bet nu, tā vietā ir izvēlējies noraidījumu un karu. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres paziņoja, ka viņš ir šokēts par Izraēlas uzlidojumiem Gazā un aicināja ievērot pamieru Gazā. Un Guterres arī pieprasīja Izraēlai atļaut piegādāt humāno palīdzību Gazas iedzīvotājiem. Savukārt Hamas viņš pieprasīja atbrīvot visus sagrābtos ķīlniekus. Bet Ēģipte, kas ir viena no starpniecēm sarunās starp Izraēlu un Hamas, apsūdzēja Izraēlu rupjā pamiera vienošanās pārkāpšanā.
Vācijas parlaments šodien atbalstīja tā dēvētās parāda bremzes reformu, ļaujot aizņemties aizsardzības vajadzībām bez ierobežojuma. Balsojums notika aizējošā Bundestaga sasaukuma pēdējā plenārsēdē, jo jaunajā parlamentā šādām konstitūcijas izmaiņām nebūtu vajadzīgā 2/3 deputātu atbalsta. Līdz ar to daudzi opozīcijā pārmet topošajam Vācijas kancleram Friedrichā Mercam divkosību. Tomēr šis solis ļaus Vācijai beidzot veikt pamatīgus ieguldījumus gan aizsardzībā, gan infrastruktūrā. Par izmaiņām vēl jānobalso arī Vācijas parlamenta augšpalātā, kur balsojums gaidāms piektdien. Pēc tam likumu parakstīs Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeiers. Latvijas valdība atbalsta aizsardzības ministrijas rosināto Latvijas izstāšanos no kainieku mīnu aizlieguma jeb Otavas konvencijas. Gala lēmums par izstāšanos būs jāpieņem Saeimai. Izstāšanās paredzēta kopā ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju. Iemesli saistīti arī ar drošības situācijas izmaiņām reģionā un ar Latvijas aizsardzības vajadzībām. Rosinājums tapis pēc konsultācijām ar sabiedrotajiem, kā arī, lai parādītu solidaritāti ar citām reģionu valstīm. Plašāk Agnijas Lāzdiņas ierakstā.
Otavas konvencija, kas stājās spēkā 1999. Gadā, aizliedz kājnieku mīnu izmantošanu, uzglabāšanu un ražošanu. Konvencijas mērķis ir mazināt kājnieku mīnu radītos upurus un ciešanas. Tai pievienojušās vairāk nekā 160 valstis, tostarp lielākā daļa rietumu valstu, bet ne Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna. Tagad, kā atzīst aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem, situācija ir mainījusies, un stiprinot savas robežas, Latvija ir panākusi reģionālu vienošanos kopā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas aizsardzības ministriem rekomendēt izstāšanos no Otavas konvencijas.
Vienpusējā kārtā izstāties mums nebūtu ieguvumu, jo skaidrs, ka Otavas konvencija nosaka ļoti stingras noteikumus. Ir valsts, kas ražo gan mīnas, gan sprakstos, piemēram, tā ir Polija, tā kā Polijas atrašanās šajā formātā ir ļoti svarīga. Protams, kad arī sarunas joprojām notiek arī ar mūsu sabiedrotiem Somiju, ja tā būtu vienpusēja izstāšanās, es kā ministrs nerosinātu šādu izstāšanos. Es rosināju šādu izstāšanos, un tas bija pieņemts arī valdībā. Ja tā ir reģionāla pieeja.
Sprūdi ieskatā, izstājoties no Otavas konvencijas, ir potenciāls nodrošināt pretkājnieku mīnu ražošanu un vienlaikus turpināt ievērot starptautiskās normas un humanitārās tiesības un arī turpināt konsultēties ar sabiedrotajiem. Arī aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku veiktajā izvērtējumā par Latvijas dalību konvencijā secināts, ka Latvijā un reģiona valstīs ir iespējams attīstīt pretkājnieku mīnu ražošanu. Latvijas industrijā ir novērojamas nepieciešamās spējas un ir attīstīta metāla apstrāde. Savukārt reģionālā pieeja ļaus mazināt atkarību no ārvalstu piegādēm, īpaši sprākstvielu un kaujas lādiņu jomā. Rakstiskā veidā Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns norāda, ka rosinot Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas aizsardzības ministri ieņēmusi vērā Nacionālo bruņoto spēku sniegtos militāros padomus un priekšlikumus. Pudāna sniegto atbildi ierunā kolēģis.
Ja Saeima lems par Latvijas izstāšanos no konvencijas, nevadāmo kainieku mīnu iegāde būs viens no vairāku līdzekļu kopuma, lai atturētu Krieviju un Baltkrieviju no uzbrukšanas. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir svarīgi, lai izstāšanās no Otavas konvencijas neietekmē citu plānotu spēju ieviešanu un infrastruktūras būvniecību.
Aizsardzības ministrijas publiskajā paziņojumā teikts, ka sabiedrotiesot pauduši izpratni par Latvijas iespējamu izstāšanos no Otavas konvencijas un apliecinājuši turpmāku sadarbību aizsardzības jomā. Likumprojektu par izstāšanos izskatīs Saeima, kas pieņems galīgo lēmumu. Ja likums tiks pieņemts, par to informēs visas pārējās konvencijas dalībvalstis un arī depozitāriju jeb ANO ģenerālsekretāru un ANO drošības padomi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Valsts prezidents Edgars Sinkevičs rosina tiesības izvirzīt Latvijas Bankas prezidentu tiesību sargu un valsts kontrolieri piešķirt valsts prezidentam. Gala lēmumu par kandidātu apstiprināšanu joprojām pieņemtu Saeima. Vēstulē Saeimas prezidijam Sinkevičs atsaucās uz neseno Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas procesu, kas bija novēlots sabiedrībai neizprotams un sadrumstalots. Plānots, ka līdz marta beigām Sinkevičs iesniegs arī likumdošanas iniciatīvu par tautas valdes nobalsošanas rīkošanas kārtību. Kā nodrošināt medikamentu rezerves ārkārtas situācijām? Par to šodien sprieda Saeimas deputāti daļēji atklātā komisijas sēdē. Farmācijas nozares pārstāvji uzskata, ka zāļu rezervu veidošana norit pārāk lēni un joprojām ir jautājumi, uz kuriem atbilžu nav. Stāsta Sintī Lukjānska.
Mēs esam turpat, kur bijām 2022. Gadā, tāpēc sēdes sacīja Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens. Joprojām nesot skaidri pienākumi ne iedzīvotājiem, ne aptiekām un apgādes uzņēmumiem, ko būtu nepieciešams darīt krīzes situācijā. Palicis neatbildēts jautājums arī par to, kāds ir budžets medikamentu krājuma veidošanai un kurš par ko maksās un atbildēs. Liela daļa jautājumu palika arī slēgtajā daļā un nav izprotams, vai tādajādi tiek slēpta neizdarība, vai arī informācija var kļūt zināma ienaidniekam. Veidojot zāļu krājumus, nākas risināt arī problēmas, kas saistītas ar esošo starptautisko situāciju, jo gan karš Ukrainā, gan dabas katastrofas ietekmē arī zāļu ražotājus. Viena no problēmām, ar kuru nākas saskarties, ir arī medikamentu trūkums visā Eiropā, jo ražotāji nevarot aprēķināt to, cik daudz zāļu būs nepieciešams konkrētajā periodā. Šī problēma tiekot risināt Eiropas līmenī, lai uzkrātu aktīvās vielas, no kurām zāles varētu ražot. Ir jāveicina valstu sadarbība un solidaritāte zāļu apmaiņā. Pārliecināts ir Jānis Līpķens.
Mums ir piemērs arī Igaunijā, kur teiksim, šie te krājumi jau ir izveidoti. Viņi piedara Igauņu Nacionālajam veselības dienestam. Un tad, kad viņam beidzās derīguma termiņi, piemēram, vakcīnām, tad viņi jau meklē sadarbības partnerus Latvijā, ar kuriem varētu apmainīt pret tādām, kas ir Latvijā ar garākiem termiņiem.
Līdzīgs viedoklis ir arī Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektorei Rainai Dūrējai Dombrovskai, kura uzskata, ka darbs pie medikamentu rezervju veidošanas norit pārāk lēni. Labā ziņa gan esot, ka veselības ministrija ir apstiprinājusi, ka vietējie zāļu ražotāji no 166 medikamentiem, kas ir kritisko zāļu sarakstā, 20% varēs ražot tepat. Tomēr joprojām ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem netiek saņemtas atbildes.
Mēs nesaprotam, ko dara, kurš dara, pie kādiem nosacījumiem dara.
Ekonomikas ministrija ir novirzījusi 3,5 miljonus eiro, kas paredz iegādāties visu nepieciešamo, kas attiektos uz ķīmisku, bioloģisku un radioloģisku apdraudējumu. Pat labam norit darbs pie valsts materiālo rezervju izveides. Paredzams, ka netiks veidota jauna apgādes loģistikas sistēma valstī, jo tam būtu nepieciešams finansējums un nebūtu arī efektīvi. Tomēr paliek atvērts jautājums, kā tiktu nodrošināti medikamenti cilvēkiem, kuriem zāles jālieto katru dienu. Veselības ministrijā gan norāda, ka ārkārtas situācijā pacienti varēs vērsties arī slimnīcās, izveidots arī kritisko zāļu saraksts un tuvākajā laikā tikšot arī iegādāti medikamenti. Sintī Lukjānska, Latvijas Radio.
Par sportu. Šodien sāksies Baltijas hokeja čempionāta izslēgšanas spēles, bet pirms tām visu septiņu komandu treneri nobalsojuši par regulārā turnīra labākajiem spēlētājiem. To vidū ir tikai vienas komandas pārstāvi. Izslēgšanas spēles sāksies šovakar, kad Mogo RSU uzņems Viļņas Hockey Punks komandu, bet par labākajiem spēlētājiem stāsta Lotārs Zariņš.
Nosaukti Baltijas hokeja čempionāta regulārā turnīra labākie spēlētāji un visas individuālās balvas saņēma čempiones Mogo RSU komandas pārstāvi. Par labāku uzbrucēju atzina Gintu Mēju, 30 spēlēs hokejas sadzīmējās ar 56 punktiem. Labākais aizsargs ir turnīra pieredzējušākais spēlētājs, 44 gadus vecais Krišjāns Rēliks, atzīmējoties ar 31 punktu. Tikmēr labākā vārdsarga balva tikusi Henrijam Ančam, 29 spēlēs četrkārtējais Latvijas čempions vidēji ielaida 1,3 rīpas. Savukārt labākais jaunais hokejists ir Kristers Ansons, 22 spēlēs uzbrucējs guva 15 vārtus.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ieraksts montēja Ulduz Gienbergs, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja gaisa temperatūra Rīgā plus 5 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Turpmāk šonadēļ nokrišņu vairs nav gaidām, biežāk uzspīdēs saule, gaisa temperatūra līdz piekdienai naktīs būs pārsvarā mīnus 2 plus 3 grādi robežās, pēcpusdienās 5 līdz 11 grādi, trešdien un ceturtdien valdošie būs dienvidrietumu rietumu vēji, bet piekdiena iegriezīsies lēni ziemeļu vēji, brīvdienās stiprāks dienvidu austrumu vējš un temperatūra turpinās paaugstināties, svētdien sasniedzot pat 11-16 grādus, vienīgi Rīgas līča piekrastē Kurzemē vējš nesīs vēsumu no līča ūdeņiem un tur temperatūra saglabāsies zem plus 10 grādu dzimis.